Valg i Thisted, det er titlen på en ny lokalhistorisk bog, og på baggrund af den vil vi i denne udsendelse beskæftige os lidt med, hvordan valgene i 1890'erne foregik. Vi har en snak med to af forfatterne.
Ja, Gevar og Ola Poulsen, vi har jo anbragt os af et historisk sted, kan vi vel godt sige, nemlig her på arkivet i Thisted, hvor I.P. Jacobsen blev født i 1847, men det er jo altså ikke ham, vi skal snakke om. Derimod en ny bog, I har udgivet, og den hedder Valg i Thisted. Hvorfor har I udgivet den bog?
Ja, det er sådan set en tilfældighed, at den bliver udgivet, for historien den starter for snart mange år siden, det er 3 år siden, at vi fik en henvendelse fra Jørgen Elklit, der er lektor ved statskundskab i Aarhus, og han efterlyste nogle valglister, han var bekendt med, skulle være udgivet i Thisted, og det var nogle lister, som der var det specielle ved, at de var privat udgivet, og at der var anført, hvad folk havde stemt på. Og han spurgte sig her, om vi havde disse lister gemt, og det havde vi altså ikke. Og de blev så eftersøgt dels via pressen her i Thisted, dels i forskellige lokale tidsskrifter. Så går der et halvårs tid, og så vender han tilbage hertil og fortæller også, at han havde fundet dem. De lå hos Rigsarkivar Dybdal, som havde anvendt dem i et studium. Han foreslår så, at vi skulle udgive dem. Og det tykkede vi så lidt på og snakkede om det. Og så begyndte der at spire en idé om, at i stedet for bare at udgive nogle lister, altså udgive en kilde, så skulle vi så prøve at skrive en historie bag disse lister der. Og det vil sige, når der nu er nævnt nogle folketingskandidater, nogle vælgere, hvad er det så for nogle kandidater, der er tale om? Hvad drejer valgkampen sig om? Hvad tænker de vælgere? Og så videre. Og det var så den første del af projektet, altså skildrer selve folketingsvalget. Men så kommer i gang med at arbejde, så bliver det jo spændende at beskæftige sig med valg og politik i lokalområdet, sådan i al almindelighed. Og så ret hurtigt, så kommer Jens Ole Petersen med i arbejdet og koncentrerer sig meget om at lave undersøgelser omkring lokalvalg på alle niveauer, det vil sige byrådsvalg, valg til ligningskommission osv. Og så spirer der sådan et projekt frem, hvor vi vil forsøge med udgangspunkt i de her valglister, som der er fra folketingsvalget i 1892 og 1898, og så sige, jamen nu vil vi prøve at fortælle historien, så vidt vi nu er i stand til det, om valg og politik i Thisted op til systemskiftet i 1901, som jo samtidig også det årstal, hvor den gamle valgform med offentlig afstemning, og den bliver afskaffet, og vi får en hemmelig afstemning, i hvert fald når vi snakker om folketingsvalg.
Vi vender senere tilbage til indholdet i bogen, der er på 150 sider, godt og vel er udgivet af forlaget Knakken. Hvordan får man fat i bogen, hvis man er interesseret?
Ja, der kan man jo henvende sig til byens boghandler, der ligger den i vinduet, og koster 85 kroner. Man kan godt komme lidt reklame, og det synes vi er billigt. Og det er grunden til, at den er så forholdsvis billig, er blandt andet, at vi har fået et tilskud fra Statens Humanistiske Forskningsråd og også lidt støtte fra Sparekassen Thy.
Hvordan foregik et valg?
Ja, det foregik jo på den måde, at valgkredsen havde et afstemningssted. Og når det drejer sig om Thisted Amts anden valgkreds, som det gør her, så var afstemningsstedet, det var Store Torv i Thisted. Og så op på selve valgdagen, så skulle man, hvis man ville afgive sin stemme, så skulle man møde personligt op på Store Torv i Thisted, hvor det foregik på den måde, at kandidaterne præsenterede sig selv over for forsamlingen, der stod neden for talerstolen eller tribunen. Og der har vi jo nogle pragtfulde billeder, dels et fra 1884 valget og et fra valget i 1906, hvor det ser ens ud, og hvor man kan se folk alle sammen vendt mod den talerstol, hvor den her valghandling den foregår.
Det er det, man kalder koring, også selvom der er flere kandidater.
Ja, altså koring, myten er jo nok, at folk, man spørger om Jens Pedersen eller hvem det nu er valgt, og så rækker man hånden op, og så siger, nu er han valgt. Men virkeligheden er jo nok lidt anderledes, fordi hvis nogen begærer skriftlig eller navnlig afstemning, som det hedder, så skal man gøre det, og det vil sige, så skal man op til valglisteføreren og tilkendegive over for ham i forhold til valgprotokollen, hvad man stemmer på. Og så bliver der altså reelt tale om en skriftlig afstilling. Man tilkendegiver, hvad man stemmer, og så bliver en stemmeafgivning ført ind i den officielle protokol.
I Thistedkredsen var der jo tre afstemningssteder, meget bekendt, på Bjerget og i Hurup og så i Thisted, som du har nævnt. De valglister, I har udgivet, hvad dækker de helt præcis?
De dækker helt præcis vælgerne i Thisted købstad. Og grunden til, at man helt taget har kunnet udgive dem, skyldes jo, at tilkendegivelsen den er blevet ført til protokols. Og så har vi senere hen, senere borgmester Åberg, som jo altså var Venstre Avisens redaktør, han i forbindelse med den sidste liste, der kom på gaden i 98, der klager han over, at man har udsendt den der liste, og så får man egentlig forhistorien bag udgivelsen, og det fremgår deraf, at det er borgmesteren Byfoden Clausen, som har udleveret listerne til bogtrykker Rasmussen, der er ansat på Thisted Amtsavis, altså den konservative avis Højrepressen. Og det er så på initiativ af bogtrykker Rasmussen, at disse lister er blevet udgivet privat, kunne man sige.
Hvad er motivet været, tror du?
Motivet har jo nok været at yde en eller anden form for valgtryk. Det kan jo ikke, der kan jo ikke være andre motiver bag ved de ting der. Men altså, det er en privat udgivelse.
Hvad fortæller listerne ud over, hvem der stemte og hvem de stemte på? Altså, hvad kan de oplysninger bruges til i dag?
Ja, der har der jo lavet en undersøgelse, som er gengivet i bogen, hvor vi har sammenlignet vælgerkorpse, kunne man sige, på de der år. Det er så ikke alle, man kan finde i begge lister, men vi kan i hvert fald finde en meget væsentlig part af dem, og det vil så sige, at vi har en mand, der har stemt et i 92, og så genfinder vi ham i 98, og så kan vi så se, om hvad han har stemt der. Så kan vi blandt andet konstatere, at Venstres vælgere er forholdsvis yngre end Højres vælgere. Vi kan også konstatere, at Venstres vælgere, eller hvad skal vi sige, Venstres vælgerkorps, går på tværs af erhvervsgrupper og indtjeningsgrupper og den slags ting. Altså, der kan man ikke sige, at det er mindre bemidlet eller noget af den stil. De fordeler sig jævnt i alle klasser. Altså, konklusionen kunne være noget i retning af, at hvis man var venstremand, så stemte man mere efter overbevisningen end efter pengepungen.
I dag har vi jo mange partier i Folketinget. Jeg kan ikke engang huske nøjagtigt, hvor mange, men hvordan var partidannelsen dengang?
Der heroppe er der jo så to partier. Det alt dominerende parti, det er partiet Højre, og så kommer Venstre jo sådan så småt til, jo i det, at Thisted Amtstidende bliver stiftet. Og det er jo så karakteristisk selv i dag, at det konservative parti er et stærkt parti herovre. Og det er en broget historie, Højre har. Hvis man skulle give nogen forklaring på, hvorfor Højre står så stærkt, som det gør, og det bliver jo karakteriseret som på det her tidspunkt som landets mest sikre højrekreds, så skal man jo nok søge forklaringen i, at det var kaptajn Jaet, som havde i Baksane, og som jo udtørrede Sjøringsø, eller var forgangsmanden der, at det var ham, der i en lang periode, indtil sin død i 94, sad som Højres kandidat. Og indtrykket er, at Jaet var en meget populær folketingsmand. Ikke forstået sådan, at han ikke fik kritik, for det gjorde han, men meget populær, navnlig i de sovne, der var omkring Sjøringsø, hvor han jo havde skaffet arbejde til en masse småkorsfolk.
Det var jo et mere personligt centreret valg end i dag dengang.
Det er det helt givet værd. Når man kigger på de valgkampe, som vi har kigget på, så drejer det sig om to ting. Den ene ting, det er, hvilke af kandidaterne vil gøre mest for fiskeriet, for det er valgkampens tema. Og det næste, det er så, hvem er mest egnet til det. Den anden ting, det er så, at man kan fornemme en strid mellem by og land i 90'erne, hvor Højre i Thisted står lidt i modsætning til Højre på landet. Og spørgsmålet er, om man skal have en kandidat for Højre, som vil støtte landbruget eller ikke. Og der kommer det jo så til en splittelse i Højre, der er død, man skal sige, der er, nu er pladsen tom, nu er der noget at strides om. Og i første omgang får man valgt en en orlogskaptajn, der hedder Trolle, som er sådan en ubeskrevet blad, og egentlig forbliver det også som en ubeskrevet blad. Han lover, fordi han har ikke nogen succes, at gå af. Og det er valget i 95. Så kommer vi til valget i 98 og 1901, hvor der er ballade igen. Og der ender det jo altså med i 1901, som sådan er det mest, der hvor splittelsen er næsten total. Der ender det med, at en kreds af højrevælgere i Thisted overhaler organisationen højre om og henter Scavenius til Thisted. Og Scavenius var en kendt politiker i dansk politik, havde været kulturminister i Estrups regering og var blevet offret som en del af forliget med Venstre, dengang man skulle have provisorerne ophævet. Han dukker pludselig op i Thisted som kandidat for en kreds af højre folk.
I nævner det lige frem som krig her i bogen.
Ja, fordi det er en strid mellem to grupperinger inden for højre, hvor den ene jo altså fanger Scavenius, som en siger, her har vi manden, ham kan vi bruge, han er svær at komme udenom. Og det er en strid mellem to ledende højrefolk. Den ene er redaktøren på Thisted Amtsavis, Møller, og den anden er en tømmerhandler i Thisted, og den tredje er virkelig en brinkmand. Men de to er imod Møller, og så står de sådan set som repræsentanter for to fløje. Oppositionen gør så det med Scavenius penge i ryggen, at man stifter en ny avis, Thisted Amts Dagblad. Og så når man følger valgkampen frem til 1901 her, kan man jo så se, at den gamle højreavis er sådan påfaldende tavs om, hvad der foregår. For ude ved kysten, der gærer det jo også med forslag om forskellige kandidater. Så det generelle indtryk, det er, at højre i efter at jaget er død, der er der splittelse hele vejen igennem. En splid, som jeg altså dels går på land og by, dels selvfølgelig også tager fat i nogle personlige forhold, nogle personlige modsætninger.
Thisted Amts Avis forholder sig ikke tavs i længden.
Nej, for på et ved valg i 1901, så tvinges de jo altså til at støtte Scavenius, fordi de ikke kan finde nogen kandidat, der er bedre, og så nødtvunget, så går de jo så ind på at kaste lod i vægtskålen til fordel for ham, fordi nogen skulle man jo have valgt, og han var bedre end den kandidat, som hvad skal vi sige, højere på landet kom med.
N.C. Andersen, var det ikke sådan,
han det var tømmerhandleren, ja.
Han havde vel en central placering der også?
Ja, det havde han, og der fortælles jo en historie om, at der var en strid omkring noget levering af noget tømmer til et byggeri i Thisted, og den strid, den var så blevet til en personlig strid mellem nogle ledende borgere i byen, og det er så, historien går så på, at det så afspejlede sig også i det politiske liv inden for højrevælgerforeningen. Så havde han jo øvrigt også ønsket at blive valgt til byrådet, den samme Andersen, og beskyldte så redaktøren af Amtsavisen for at have modarbejdet de der ting. Så der var lagt brænde i kakkelovnen dertil.
Så vi har hørt, så er Jens Ole Petersen også medforfatter til bogen her, og vi sidder og kigger på side 105. Jens Ole, hvad er det?
Ja, det er en oversigt over samtlige valgsituationer fra 1880, eller 82, og så op til 1901. Og det første, man bliver slået af, når man får lavet sig sådan en liste over samtlige valg, det er nok så mange valgsituationer, der i grunden er. Nogle af årene er der 4 valg, og i andre 0, skal indrømmes. Men det er alt i alt mange valg. Og hvis man kigger på de valg, så er det jo altså byrådsvalg, og ligningsrådsvalg, og ligningskommissionsvalg, og revisorvalg, og sådan noget. Og en forklaring på, at der er så mange valg, det er jo nok, at man dengang ikke havde fundet på at lade mange af disse embeder besætte ved valg fra byrådet. Så måtte man altså simpelthen ulejlige en vælgerskare til at udpege for eksempel et par revisorer. Det gør vi ikke i dag, og det gør det jo nemmere at kunne holde kommunalvalg hver 4. år. Det er den første ting, men du har også lagt mærke til en ting før, hørte jeg, at du sagde, Svend.
Ja, at valgretten var almindelig. Hvad vil det sige?
Ja, det står der nogle steder, almindelig valgret, og andre steder står der, at det er de højst beskattede. Sagen er den, at der jo selvfølgelig er nogle valgbetingelser for overhovedet at kunne være vælger kommunalt. det der med, at det kun er mænd, og det der med, at det er 30 års alder, der skal opnås, det behøver vi sådan set ikke snakke om her, fordi det var almindeligt anerkendt, sådan måtte det jo være. Men så havde man to grupper. De højst beskattede, de var udvalgt på en meget mærkelig måde efter deres skattebetaling. Egentlig hedder den højst beskattede femtedel af vælgerne. Og jeg skal ikke komme ind på, hvordan man så fandt den femtedel, for det var meget indviklet. Det blev til cirka 200 mennesker i byen. Men ved nogle valg, der havde man almindelig valgret, og så havde man måske en cirka 800 mennesker. Og i de 800, der var de 200 højst beskattede også med.
Hvis nu vi siger, det er procenter, så er det måske mere overskueligt.
Det er det, hvis jeg kunne slynge det ud sådan uden videre.
Altså, er det ikke noget med en 15-16% til sammen?
Jo, det er nok rigtigt. Altså, det er den almindelige valgretsgruppe. Det kan godt passe. Så kommer jo et andet spørgsmål ind. Hvordan stemmer de her mennesker? Altså, i hvor høj grad er de højst beskattet interesseret i at stemme, og i hvor høj grad er den store gruppe, dem med den almindelige valgret, i hvor høj grad er de tilbøjelige til at vælge. Og det har vi forresten en oversigt over i bogen, fordi vi har regnet stemmeprocenterne ud inden for de forskellige grupper. Og der kan man jo se på nogle grafer, der kan man se, hvordan ved byrådsvalg de højst beskattede nåede op til en meget stor stemmeprocent inden for deres egen gruppe, nemlig en cirka 70%. Det vil sige, folk, der har valgret, og folk, der er interesseret i det, de var ikke bange for at møde op og stemme.
Hvis de også havde penge?
Hvis de også havde penge, og forklaringen er jo nok lidt den, at de havde deres sag ude. Det var jo ikke ligegyldigt, hvad byrådet foretog sig. Det har jo nok også noget at gøre med, at de sådan i almindelighed har haft den bedste uddannelse, og så har de haft en meget stor intern kommunikation, de har snakket med hinanden, hvor man måske nok kan sige, at mange jævne folk har været mere isoleret i små grupper.
Hvordan foregik du alt dengang egentlig, sådan rent praktisk?
Altså kommunalvalg.
Ja.
Det lignede jo altså kolossalt det andet valg ved, at man mødte op på den dag, man skulle vælge. Men forud for det var der ikke foregået almindelige...
ikke nu, med nu politiske vælgermøder.
Nej, det var der ikke. Det var der i og for sig slet ikke. Og noget andet er, som også man må tænke på forud for selve valget, det er, at man skulle ikke ende med nogle personer, der var opstillet i og for sig. Altså mens man til rigsvalget, til folketingsvalget, kunne have for eksempel to kandidater, to partier, så havde man egentlig slet ingen kandidater. Man kunne på selve valgdagen, der kunne man stemme på hvilken som helst valgberettiget person, man ville.
Hvornår var man valgbar?
Det var man sjovt nok, når man var 25 år. Altså, man kunne godt være valgbar, uden at have valgret. Men hvis man nu tænker på, hvor mange af hankøn, der var 25 år i byen, så ville det, hvis folk begyndte at stemme sådan fuldstændig vildt på dem, de synes kunne være rar at se ind i byrådet, så ville det jo give nogle ganske fantastiske valgresultater. Man kunne risikere, at en person, der havde fået 3 stemmer, gik forud for en, der havde fået 2 stemmer, og derfor kom i byrådet. Og for at undgå det, så havde man noget meget sjovt, som virker helt fremmed på os. Det er det, der hedder prøvevalg. Det vil vi se gennemgået i det afsnit, jeg har lavet i bogen her med de lokale valg, der vil man se prøvevalgenes historie gennemgået. Og for eksempel er det egentlig meget karakteristisk ved valget i 1894, hvor vi har nogle annoncer fra aviserne. Der er for eksempel en annonce, der skal være et byrådsvalg i januar i Thisted. Og så har vi nogle annoncer fra slutningen af december før jul, og så op til dagen før valget. Og i en af de annoncer står der prøvevalg, og så står der, at 3. juledags aften inviterer Thisted Håndværkerforening til prøvevalg. Alle foreningens medlemmer bedes give møde. Det vil altså sige, Håndværkerforeningen, som jo selv regner sig for en betydelig forening i Thisted, den påtager sig at anbefale alle håndværkere i Thisted at stemme på nogle bestemte personer. Og for at finde dem, så holder de et møde. og snakker og skændes indbyrdes, og så stemmer de om de mennesker, der nu er foreslået. Og de seks, der får de største stemmetal ved håndværkerforeningens afstemning, de går så på en liste, og det kommer så i avisen.
Og listen bliver måske også trykt?
Den bliver trykt i avisen, og der er eksempler på, at man trykker listerne og deler dem ud på valgdagen. Og det giver jo anledning til ting, som må se ganske sjovt ud, fordi vi får at vide, at nogle af listerne er røde, og nogle er grønne. Og på de tidspunkter, som Orla var inde på, hvor der var lidt rav i den i højre, så kan man altså se en højre gruppe være rød, og en anden højre gruppe være grøn.
Men kunne man så aflevere listerne direkte?
Efter valgloven kunne man godt gøre det, men det ses ikke at være gjort i Thisted. Altså i visse store byer har man gjort det, at man har uddelt nogle sedler, som folk uden videre kunne skrive deres navn, simpelthen aflevere henne på ham, der skulle tage imod stemmerne. Men det ser ikke ud til at være gjort her i Thisted. Det vil altså sige, at den rent praktiske ting, der skulle foregå, den var egentlig meget værre. Det var, at vælgeren, der mødte op ved det endelige valg, han skulle skrive op til seks navne på sin liste. Så skulle han jo gerne kunne skrive for det første. Og hvis nogen bare kaldte den mand ved hans efternavn Jørgensen, så kunne det blive vanskeligt at finde ud af, hvem man havde stemt på. Så derfor så skulle det altså være nøje betegnet. Han skulle aflevere den seddel, og den skulle han udfylde selv. Og der kunne han så have de sedler med hjemmefra, eller få dem uddelt i sidste øjeblik, før han gik ind til afstemningen, og så forsøge at skrive det om. Hvis du ser her, så er der også en anden notits fra, og det er hentet fra Venstrebladet, fra Thisted Amtstidende. Der står, at der ved valget er nogle personer, der går rundt i valglokalet og hjælper nogle højst tjenestvillige højre mænd, der går rundt og hjælper folk med at udfylde deres stemmeseddel. Og der advarer man meget mod at tage imod den slags hjælp. Sådan hjælp bør man ikke modtage. Enhver bør selv udfylde sin stemmeseddel, eller i hvert fald se til, hvem man tager med til at udfylde den. Der har man så hele problemet. Og når så sedlen bliver afleveret, jeg kom vist til at sige før, noget med, at man skrev sit navn på, det gjorde man jo ikke. Man gik hen og afleverede den, og så skulle man fortælle den person, der sad, hvem man var, og han ville så konstatere, at man havde lov til at aflevere en stemmeseddel. For selve stemmesedlerne, de bliver jo uden navn. Og i modsætning til folketingsvalget, hvor man kan konstatere nøjagtigt, hvem der har stemt, så er kommunevalgene faktisk hemmelige.
Nu nævnte du håndværkerforeningens lister. Hvad med de politiske partier?
Ja, de bliver jo altså mere og mere engageret fra 1880'erne og op efter. Sådan at Højre, der samtidig havde to organisationer, både Højres klub og så en del af den Højres klub, der hed Højre, organisationen, at de opstiller nogle anbefalede lister. Det vil altså sige, at vi har både håndværkerforeningen, der kommer til at opstille nogle højere folk på deres liste, og så måske to højere foreninger, der har nogle lister selv. Og for at gøre det helt barokt, så har man på vist tidspunkt en værtshusholderforening, der opstiller nogle folk. Men der kommer ikke noget som helst sted til at stå på listerne, at det er højere folk eller venstre folk. Man stemmer på en købmand eller en arbejder eller hvem man nu stemmer på. Og så ved man godt, at vedkommende er politisk engageret.